nemmilkom minn qalbi biex nejxu dan il-moment sabiħ ta' formazzjoni il-laqa il-lekċer tal-lum tkompli ma' dik ta' darba l-oħra imma b'mod iktar speċifiku. Hija grazzja kbira li l-Istitut Agostinjan, l-Istitut Patristiku, ħaseb li 50 sena miftuħ tal-Konċilju jagħtina approfondiment dwar ir-rabta li dawn id-dokumenti jsibu fl-għeru allura għandek il-Vanġelu u it-tradizzjoni. L-ewwel sekli tal-Knisja fid-dawl tat-tagħlim u l-ħajja u l-esperjenza tal-missirijiet tal-Knisja msejħa s-Santi Padri. U l-lejla b'mod iktar speċifiku se ninżlu ftit fil-fond biex nanalizzaw kemm l-għeruq tal-Presbiterorum Ordinis insibuhom f'dak li prezzjuż fil-bidu tal-Knisja, tradizzjoni. Partikolarment b'mod eċċellenti, b'mod speċjali Sant'Wisti. U għalhekk se ninżlu bil-mod biex niftħu d-dokumenti tal-Konċilju kif għamilt jien, u hemmhekk stajt nara fejn għandna rabta mal-missirijiet tal-Knisja. Il-ħsieb ta' Sant'Wisti marbut mas-saċerdozju ministerjali kif ukoll mal-Ministeru Episkopali, xi ħaġa li se tanalizzaw kalla jrid il-ġimgħa d-dieħla, jidħol fil-kuntest ta' riflessjoni patristika marbuta mal-kuntest storiku ta' żmien li għex fih Sant'Wistin. L-iktar fl-esperjenza tiegħu mod maħsud imsejjaħ għal Ministeru ta' Saċerdot, Presbiterat, u iktar għal dak tal-Episkopat. Il-pritki tiegħu huma marbuta ferma dak li kien għaddej f'dak iż-żmien. Għalkemm minn Sant'Wisti ma għandniex trattat speċifiku kif għandu pereżempju San Efrem tas-Sirja, bħalissa msemmija ħafna s-Sirja, dik li hija l-kidba Orazio II. Għandna pritka interessanti ta' San Girgorna Zjanzenu. Imbagħad għandna trattat li huwa prezzjuż ħafna, miktub lis-saċerdoti, moti lis-saċerdoti, lill-komunità. De saċerdozio ta' San Juan Grisostmu smajtu dwaru, dak li msejjaħ anke fom id-deb, jew fom tad-deb, minħabba l-kelma li kienet tasal b'mod ta' komunikazzjoni ċara u sħiħa fil-qalb tas-semmija. Imbagħad xi ħadd li minnu Sant'Wisti ħa ħafna. Sant'Ambroġ, id-De Officiis. Għandna wkoll ittra speċjali marbuta mas-saċerdozju ta' San Girolmu, hija l-ittra numru 52, ittra mibgħuta lil-ċertu Nepozzjanu, wkoll ir-regola pastorali, regola ta' min uraj, ta' min jira, ta' min jamministra s-sagramenti, li nafu għal San Girgori l-Kbir. Xogħlijiet importanti li qegħdin miġbura f'kuntest tal-ewwel sekli tal-Knisja fejn il-Ministeru tas-Saċerdot kien importanti. Saċerdozju faqda mal-isqof. Bħal mwad-djakonat faqda mal-Presbiterat u l-Episkopat. F'Sant'Wisti kif se naraw għandu trattat fuq il-Vanġeli ta' San Juan, smajtu siltiet l-iktar żbieħ, mill-iktar profondi, kif se naraw anke llum. Għandu l-epistolarju tiegħu diversi kummenti marbuta mal-ħajja u l-Ministeru tas-Saċerdot. Sant'Wisti jirreferi għall-Ministeru Saċerdotali partikolarment fl-narrazzjoni sin Psalmos, meta qed il commenta Salterio. Al kem mandux trattat dirett, però l-ħajja tijow irrit jaddi għall-oħrajn. Il-ħajja tal-komunità. Saħan sitra anke l-presbiteri li ridhom miegħu fid-domus episkopi. Għax dik il-ħajja ta' komunità ma setax jgħaddi mingħajrha. Għall-latan huwa komunjoni, komunità, trinità u l-esperjenza ta' komunità kien taffaxxinah. U allura hemmhekk kien jaqsam din l-esperjenza. Dalejku sa żmienna sal-lum il-Papa Benedittu 16, imma mhux biss dak li għandna fit-tradizzjoni, dak li għandna fl-Eruq, laqat ħafna lid-diversi papijiet, partikolarment il-Papa San Pio X, il huwa tanti kwotat fid-dokumenti tal-Konċilju. Il-kbir Papa Gianni Paolo Tini. Kif ukoll, kif se naraw illum, riferimenti fid-diversi dokumenti tal-Konċilju Vatikani Tini. Il-Lumen Gentium, dak imbagħad dwar il-liturġija, il-Sacrosanctum Concilium, id-digriet dwar il-formazzjoni ta' dawk li se jsiru saċerdoti jew ministri tal-Vanġelu, l-Optatam Tuzius, u dak li se niqfu l-iktar fuq illum. Ħanifukaw l-iktar fuq il-Presbiterorum Ordinis. Jiġifieri, id-dokument tal-Konċilju Vatikani t-tieni marbut mal-ministerjalità jew mal-ministeru saċerdotali. Ħan inżlu dirett issa fejn jissemma Sant'Wistin f'dawn id-dokumenti. Kit ridu żommu erba diretti, erba kwotazzjonijiet, ċitazzjonijiet li huma diretti. Ħan semmi r-raba waħda illi mhix daqshekk esplicita imma linja importanti. Għax Sant'Wistin qed jantiċipa kunċett importanti fil-Ministeru tagħna bħala saċerdoti iktar mill-reliġjużi. Li huwa tant ambit minna s-saċerdoti. Għax waqt illi l-Agostinjan jew ir-reliġjuż jassumih bħala vot, għalina s-saċerdoti kif se jpoġġieh Sant'Wistin bħala isqof qed jagħmel riferiment għal frażi li jimbat insibuha fl-Optatam Tuzius id-dokument tal-Konċilju Vatikani t-tieni. Dik hija r-raba' waħda. Ħammorru għall-ewwel. L-ewwel waħda. Fl-Optatam Tuzius x'in qed jitkellem mill-formazzjoni ta' min se jsir ministru tal-Ewkaristija jew ministru tal-kelma, l-Optatam Tuzius fin-numru 18 tikkwota dak li jgħid Sant'Wistin. Meta qed jikkummenta l-Vanġelu ta' San Ġwan, it-trattat numru 32. U jgħid dawk li se jsiru saċerdoti, id-digritt tal-Konċilju, għandhom jitalmu jieħdu sehem fil-ħajja tal-Knisja. Isem huwa l-espressjoni Agostinjana b'qalb kbira. Ħaniltaqgħu iktar ma' ħadejn. Qalb kbira. B'entużjażmu. U hawnhekk jgħid għax fi kliem Sant'Wistin daqs kemm wieħed ikun iħobb il-Knisja. Daqs tant ikollu fih l-Ispirtu Santu. Hekk poġġuhom ma' xorxin. Jien mimli bl-Ispirtu Santu, jiġifieri mimli b'Ruħ il-Qodos, bl-Ispirtu Qaddis, daqs kemm dil-milja titrażmetti minni imħabba lejn il-Knisja. Isimgħu hekk dak is-sens ta' min jgħid li għandu l-Alla bħala missieru u m'għandux il-Knisja bħala ommu. U kif jista' jkollok l-Alla bħala missierek jekk m'għandikx il-Knisja bħala ommok. Daqs kemm wieħed ikun iħobb il-Knisja, daqs tant ieħor għandu fih l-Ispirtu Santu. Imbagħad għandna żewġ riferimenti diretti, diretti, espliċiti. Fil-Presbiterorum Ordinis, meta l-Sant'Wistin jeħdulu biċċa mid-Deċivitate Dei. U jikkwota hekk, is-servizz tagħhom, jiġifieri tas-saċerdoti, għandu jibda mitħabbir tal-Evangelju fuq ix sar is-sinodu tal-isqfijiet mal-Papa, is-sinodu li għadu kemm spiċċa. L-evangelizzazzjoni li llum tiċċa l-Inġjana quddiem is-sagramentalizzazzjoni li tant nagħmlu minnha. U l-evangelizzazzjoni li mingħajrha, mingħajr formazzjoni, mingħajr tħabbir tal-kelma, mingħajr it-twassil tal-bxara t-tajba, tant nonqsu. X'hemm niġu imbagħad biex ngħixu il-fidi tagħna. Sant'Wistin jgħid mitħabbir tal-kelma. Hemmhekk iż-żerrija tal-kelma. Hemmhekk jieħu l-qawwa u l-efikaċja tiegħu is-saċerdot kull meta jmiss mal-kelma u mas-sagrifiċċju ta' Kristu. Iż-żewġ imwejjed biex noħroġ ftit. Il-mejda tal-kelma u l-mejda tal-Ewkaristija. U hawnhekk se jikkwota b'mod dirett l-għan tiegħu illi s-saċerdot ikun marbut ma' tħabbir tal-kelma mejjun mill-Ewkaristija waqt li joffri s-sagrifiċċju ta' Kristu ħan ikkwota l-għan tiegħu u araw kemm sabiħa li l-belt il-mifdija kollha kemm hi tinsewx qegħdin nitħattu mid-deċività tiegħi. Il-belt il-mifdija, Ġerusalemm il-ġdida, kollha kemm hi, jiġifieri il-ġema, ekklesija, aħna, u x-xirka tal-qaddisin, dik li ġa waslet, u li aħna ma' qudejn magħha f'din il-knisja pellegrinanti mixja li għadha ma wasitx tkun offerta bħala sagrifiċċju universali. Kattoliku juża l-kelma li qed jieħodha minn Sant'Ignazju t'Antiochia, l-ewwel darba l-intużat. Knisja kattolika li tħaddan l-univers. Knisja universali qed joffriha lill-Alla permezz tas-saċerdot il-kbir Ġesù li fil-passjoni tiegħu offra lilu n-nifsu għalina għaliex. Għalli aħna nsiru il-ġisem ta' ras ekolja, kemmu sabiħ Sant'Wistin. Aħna qed nieħdu sem minn din il-fidwa li trid tidher sabiħa f'din il-belt li jimifdija kollha kemm hi bid-dem ta' Kristu. Għalhekk is-saċerdot irid imiss mal-kelma, jitmantna minna, jaqsam l-Ewkaristija, ħalli dil-belt Ġerusalemm il-ġdida fis-sagrifiċċju lotja lill-Alla f'dal ġisem li jikkomprendi jaqgħad il-kulħadd b'mod universali ma jintilef ħadd għax kulħadd huwa mifdi bid-dem qaddis ta' Kristu. Araw x'ministeru is-saċerdozju. Imbagħad fl-narrazzjoni sin Psalmos numru 44 Sant'Wistin jgħid il-saċerdot jaraf jaqgħad lill-poplu tafu kif. Semina verbi biż-żerrija tal-kelma. Il-qawwa tal-kelma li taqgħadna għax f'dik l-istess kelma hemm spirtu wieħed li wassalna għal fidi waħda, ma' mudija waħda, tama waħda. Hawnhekk il-Konċilju Vatikan it-tieni jikkwatadin biex juri kemm is-saċerdoti għandhom jiġbru l-poplu t'Alla u jaqduh f'dil kelma. Hija l-kelma li taqgħadna għax dik ħarġet minn fhom Alla. U kif il-kelma tinżel mis-sema bħax xita li taqa' fil-ħamrija u l-art ma tħallix kif kienet qabel hekk lill-poplu. Qed jgħid Sant'Wistin waqt li qed jikkummenta is-salm ta' din il-kelma li taqgħadna flimkien fi spirtu wieħed, kelmtek hija dawla għal riġlejja mulej. U l-aħħar waħda, ma nettilkom tlieta, baqa' l-aħħar waħda li kont diġa għamiltilkom riferiment għalija meta qala skandlu fil-kuvent għaliex mit-patri u sabulu xi affarijiet fil-kamra mit malajr u jisun għalan dizgwid kif aħna qed ngħixu l-faqar. U dan għandu l-affarijiet miġbura hawnhekk, u Sant Pistin jiddedika żewġ it-ritwal minħabba l-mewt ta' dan Ġennaru li jixxokja lill-komunità. U biex jevita dil-ħaġa issa li għandi saċerdoti, qed jgħid Sant Pistin bħala jisqof fid-Domus Episkopi, jgħid il-vot tal-faqar li jien bħala raħeb intrabad bih lill-presbiteri tiegħi inħallilhom l-għażla l-opzjoni fakultattiva għad-don tal-faqar. Fil-fatt, fil-Presbiterorum Ordinis numru 17, Sant Pistin qed jantiċipa dak li l-Konċilju jgħidlilna s-saċerdoti minkejjel ma nagħmlux il-vot tal-faqar kif nagħmlu taċ-ċelebat u l-kastità u l-ubbidjenza. Sant Pistin jantiċipah il-Presbiterorum Ordinis f'dak li b'mod profetiku jissuġġerixxi lill-komunità tiegħu, partikolarment fid-Domus Episkopi, u nsibu riferiment indirett għal dat-tagħlim ta' Sant Pistin fil-Presbiterorum Ordinis fejn Sant Pistin jitkellem dwar il-faqar mena il-faqar dak li ħana nafuh bħala vot volontarju. Għażla għax irritien li ma nxekkilx il-libertà tiegħi billi nattakka ruħi u ħajti u s-saċerdozju tiegħi u l-ministeru tiegħi ma dak illi li xekkilni. Għax jien suppost immur għal dak li huwa essenzjali u intrabat ma dak li huwa superficjali. U allura Sant Pistin qed issa li qiegħed fid-djoċesi issa qiegħed jipproponi biex ma jkunx hemm xokkijiet, skandli, illi l-komunità tagħmel għażla ta' faqar volontarju, opzjonali, għax irrid. Hawnhekk qed jantiċipa dak li l-Presbiterorum Ordinis jagħti lilna. Dan l-istudju jidħol ħafna fih wieħed mill-professuri tagħna kien fl-Agostinjanum l-Amerikan George Lawless, il-professur George Lawless li għandu biċċa xogħol mhix żgħira fuq dawn iż-żewġ it-tri u anke fuq din il-kelma marbuta mal-Konċilju Vatikan it-tieni. Issa ħanidħlu iktar fil-fond biex nanalizzaw it-tagħlim ta' Sant Pistin marbut mal-Ministeru Saċerdotali f'erba' sections. Nipprova nagħtihomkom bil-mod sbieħ biex nifhmuhom u nagħmluhom tagħna. L-ewwel nett, Sant Pistin jitkellem ħafna drabi mill-Ministeru Saċerdotali jew is-saċerdozju bħala ministeru. U ministeru li kif se jgħidilna l-Konċilju Vatikan it-tieni jitwetta in persona Kristi. Fil-persuna ta' Krist. U hawnhekk għalkemm jitkellem il-Lumen Gentium, l-Agentes, il-Presbiterorum Ordinis, il-Sacrosanctum Concilium, jien ħanieħu tlieta. Mela l-erba' kolonni li minnhom jitkellem Sant Pistin, is-saċerdozju bħala ministerjalità, il-Ministeru Saċerdotali marbut mal-kelma, il-predikazzjoni tħabbir tal-kelma. It-tielet, importanti din, is-saċerdot ministru ta' għaqda u mhux ta' firda. U l-aħħar is-saċerdoti bħala qadi servizz, erba' ħanidħlu ftit fihom fuq imma mingħajr ma nitilfu din id-dimensjoni tal-għaqda ta' dawn id-dokumenti, ta' dawn il-kitbiet ta' Sant Pistin li jimbagħad isibu l-eku fl-imkimma tradizzjoni kollha fid-dokumenti tal-Konċilju Vatikan it-tieni, imma l-iktar fil-Presbiterorum Ordinis. Il-Konċilju Vatikan it-tieni fuq l-Ispirtu Fidil tal-Vanġelu jifakkar li s-saċerdoti jitkellmu u jaġixxu mhux kif ifett lilhom ma in persona Cristi. Il presbiterorum ordinis, capitolo 9, iet, pala ministri tal hueiec addisa, xennejt presbiteri et nejdu sacerdoti, il presbiteri agisciu b'mod speciali, ara, jagħmel distinzjoni, għax aħna l-koll nieħdu sem is-saċerdozju ta' Kristu bil-Magħmudija, b'mod speċjali fil-persuna ta' Kristu, Kristu li talilu nnifsu bħala vittma, għaliex biex inti titqaddes. Sacrosanctum Concilium, digri dwar il-liturġija numru 33, jgħid it-talbiet magħmula l-Alla mis-saċerdot li jippresiedi fil-ġema, presbiter, ir-ras, dak li jagħmel wettqu in persona Kristi, fil-persuna ta' Kristu. U l-aħħar waħda, kull saċerdot kbir iwettaq il-ministeru li jwassal għal qdusija personali u allura huwa meħtieġ illi waqt li huwa stess is-saċerdot jitqaddes, iqaddes l-oħrajn billi għallimhom jidħlu fil-libertà u l-ħelsien ta' Kristu, da' Kristu li jtina ħajja ġdida. Dan il-ministeru u mifu għal-qadi, għas-servizz li jis-saċerdot irid iwettqu isimhu huwa fedeltà u umiltà. Ma kienx iniżżilha Santu Stejn din tal-infedeltà tas-saċerdot. Ma kienx iniżżel is-supervja tad-donatisti xin kienu jattakkaw li hum iktar tajbin, iktar qaddisin, u l-lista tal-martri li għandhom id-donatisti tgħaddi bil-ferm lil tagħna, il-Kattoliċi, l-insara. Jgħid il-servizz imwettaq fedeltà u umiltà lejn Kristu, imbagħad jitwettaq ukoll dal-istess sens lejn il-poplu tal-Alla. U jgħid hekk ikollna Kristu totus. Sħiħ. Mażul minn Kristu mibgħut mill-Knisja, is-saċerdot, u għall-bniedem għall-oħrajn. Espressjoni li Sant Twistin kienu ħobb jgħid jien magħkom nisrani għalikom is-soħor. Imma magħkom nisrani. Missjoni fundamentali u speċifika tas-saċerdot li l-hemm mill-preokkupazzjonijiet amministrattivi li jħdulna ħafna mill-ħin fil-Ministeru Saċerdotali tagħna. Primarjament is-saċerdot għandu joffri lilu nifsu lill-Alla fil-bnedmi billi jgħix u jxandar il-kelma tal-Alla, jgħix u jxandar, xandar dak li temmen, jgħix dak li temmen, kemm fil-liturġija tal-kelma u kemm fil-ċelebrazzjoni qaddisa, ara jerġa' żewġ imwejjed il-kelma u l-Ewkaristija biex lill-bniedem ilaqgħu ma' Alla. Flittra 228, paragrafu 8, San Twistin jitkellem min-nies ta' kull età illi kienu jimlew il-Knisja. Impressjonanti, il-Knisja ta' San Twistin, il-Bażilika tal-Paċi, kienet tibella xi kultant kemm fil-għodu kemm fl-għaxija biex jisimgħu lill-San Twistin weqfin hemmhekk jisimgħu l-kelma. U jgħid in-nies kienet ġejja u sejra biex jitolbu l-Magħmudija qed nikkwota. Min jitlob rikonċiljazzjoni? Il-penitenza. Min jirċievi l-penitenza? Min irid kelma ta' faraġ, konfort mingħand is-saċerdot fis-sagramenti, speċjalment fl-Ewkaristija, isimgħu kemm sabiħa. L-Ewkaristija li s-saħħa tal-martri u l-ħobs tal-qawwija kemm sabiħa. Is-saħħa tal-martir li qed jagħti xhieda għax issa l-persekuzzjoni m'għadix in voga, imma importanti li nikkumbatti l-ħażin, s-saħħa tal-martri u l-ħobs tal-qawwija. F'polemika kontra l-eretiċi donatisti li tagħuh l-opportunità li spjega l-karattru fundamentali ta' minu s-saċerdot u x-ministeru għandu, jiddistingwieh mill-azzjoni ta' Kristu fil-kelma u fil-sagramenti, u jgħid anke jekk il-ministru huwa midneb l-azzjoni xorta ta' sal, isimgħu x'kien jgħid, dalla fecondità della verità, ma non dalla sterilità del ministro. Aš kiu neidu lo dak, o dak, mem le defetti, mem le dnubiet, il grazia talla ta' di xorta. Pal dik il kanna msadda taħt l-art, u l-ilma et jasal, xen niftaħ il-vejt. Ek lejjun tal-grazja, u Sant Wistin jiddefendi l-sacerdoti tijo kontra l-qawwa donatista, u jgħidilhom il-verità flazzjoni tal-ministru ta' Alla, il-presbiteru ta' Alla, toħroġ dalla fekondità della verità, non dalla sterilità del ministro. Kemm ixxukjajna ruħna ħafna drabi, ftit jew wies, u nixxukjaw bir-raġun. Xejn ma jneħħi? Il-grazzja ta' Alla li tgħaddi għandna anke minn strument indenn. Biex għaddes il-ministeru tiegħu, Sant Wistin jeżorta l-presbiteri biex jerfu r-responsabilità u jgħidilhom għandkom responsabilità fil-qadi tal-ministeru quddiem Alla. Dik ir-responsabilità li jgħid fil-Prijitka numru 82 li minħabba fija lill-Alla tridu tagħtu kont. Saċerdoti li mhux biss huma mżejna bl-ordni sagri, dan għandha bżonn il-Knisja kien jgħid Sant Wistin, imma wkoll saċerdoti li jkunu mlibsa bil-ġustizzja. Kemm hi sabiħa. Imżejna bl-ordni, imma dikajos, dak li hu ġust, quddiem Alla fis-servizz tal-Knisja. Dik l-ewwel waħda qed taraw l-eku tal-Konċilju Vatikan it-tieni kemm jinsab fil-qalb u fil-moħħ ta' dal bniedem li għas-saċerdoti tiegħu għall-Knisja nistgħu ngħidu żagħżugħ u sabiħa jixtieqilha dal-ispirtu jew dal-awgurju jiddefendija quddiem il-Ministeru Saċerdali. Immorru għat-tieni mument. Is-saċerdot bħala ministru tal-kelma. Anke din. Kemm ifakkar ilna l-Konċilju? Hekk li l-Ministeru tagħna s-saċerdoti huwa marbut mal-kelma. Il-Presbiterorum Ordinis fin-numru 4 jgħid il-poplu tal-Alla jinġabar l-ewwel nett permezz tal-kelma. Dik il-kelma li kulħadd biljett jistennija minn fhom is-saċerdot. Għandhom qabel kollox iħabru l-Vanġelu ta' Alla jisimgħuh il-Konċilju il-kulħadd. Mhux nirtiraw sa ġossa Sagristija. Il-kulħadd. Għax il-kelma tas-salvazzjoni tqajjem il-fidi fil-qalb ta' min jemmen, fides hekk sawditu. Tiġi mis-smieħ. Il-fidi mis-smieħ u għalhekk min jisma' l-kelma ta' Alla jisalva. Għax dik il-kelma hija żarrija li mhix mejta tagħti l-ħajja fil-qalb tal-bniedem. U għalhekk tqajjem il-fidi fil-qalb ta' min ma jemminx. U din il-kelma tqajjex il-fidi fil-qalb ta' min jemmen. Perseveranza x'għallek mhux kif tibda, imma kif tispiċċa. U hekk bil-fidi tibda aktar il-ġema tal-poplu tal-fidili. Il-presbiteri huma midjunejn kliem prezzjuż tal-Konċilju. Fis-sens li ma kulħadd bla ma jeskludu l-ħadd. Għandhom jaqsmu l-verità tal-Vanġelu, verità li jilena tagħhom fil-mulej. San Pawl, l-eku. Kwaj għalija, jekk ma nxandarx il-Kristu u l-Kristu msall. Espressjoni agostinjana qawwija, qawwija, ħanikda bil-Latin. Kien jgħid, din tax-xandir tal-kelma hija ministerium cordis et lingue nostra. Hawnhekk qed nikkwotaw l-omelja tiegħu, waħda mill-omeliji. L-omelja 313 u jgħid il-kelma tal-Alla għandha toħroġ mill-qalb għax għandha tkun mhux ministeru fuq il-qalb jew b'nofs qalb imma ministeru saċerdotali mill-fond tal-qalb. Għax mill-fond tal-qalb jitkellem jitkellem il-fom. Mill-ordinazzjoni sal-mewt jgħidilna possidju waqt li qed jirrakkonta il-ħajja ta' San Twistin jgħid il-predikazzjoni kienet l-apostolat li għalih San Twistin kellu karizma u kien lest jissodisfa tal-bit tal-poplu laċ li mjuħolo rapport eccezjonali ta' fiduċja ta' simpatija kif jidel mill-omelijji in-nis kienet tagħmel reazzjoni fil-Bazilika Paċi sa' l-omelijji tiegħu mhux darba jew tnejn. Kien hemm l-espressjoni tal-vuċi, id-dmuħ fl-għajnejn, il-qalb. Jew l-espressjoni biex jgħidu Dio grazzjas. Il-poplu kien ifaħħar l-Alla, għax l-ispirtu permezz tal-kelma kien jasal fil-qlub. U dik il-kelma l-qalb ma tħallix kif qatt kienet qabel. Għax mhix kelma ta' bniedem, imma kelma ta' Alla. Meta ġie ordnat saċerdot 396 jitlob il-Valerju periodu ta' żmien għall-istudju tal-Iskrittura mqazza għax ħadd m'għandu jirrendi x-xandir tal-kelma għal dak li hu superfiċjali. San Twistin ma jmurx jipprijedka qabel imur fid-deżert, qabel imur għall-preparazzjoni tal-formazzjoni, qabel jiltaqa' mal-kelma, dik il-kelma li qabel minħabba l-Latin gof li kellha bedittu biex tefetu mas-setta tal-Manikej għal diversi snin. U li kien jaf ir-retorika u ħaddem il-Latin. Qatt ma rid iniżżilha kif il-kelma tagħha b'dan il-mod. U issa imur biex hemmhekk japprofondixxi il-kelma tagħha kif isir fis-seminarji tagħna, kif isir fil-korsijiet tal-formazzjoni tagħna, kif titlob l-optatam tozzijus, kif titlob il-formazzjoni permanenti tagħna s-saċerdoti. Formazzjoni kontinuata fil-Presbiterorum Ordinis. Ħafna drabi formazzjoni mibdila imma mhix kompluta u aġġornata. U għalhekk San Twistin jgħid il-kelma tiskoprija fil-qari, fit-talb, fil-meditazzjoni, għax hemm biss fl-Epistola numru 22, littra numru 22, tistaddu il-benna tal-kelma li s-salva u twassal għal-verità, dik il-verità. San Twistin saħab u ħaddan. Wara li tant kien fettixa u xtaqa, immissa li saħba. Ma rridx jitlaq. U l-verità marbuta mal-kelma ta' dak li qal jien huwa t-triq, is-sewwa u l-ħajja. Anke li klisqof jipona jingħata tarta għall-istudju tal-Bibja madan kollu l-predikazzjoni u l-kidba huma niżġa tal-kelma tagħha. Iftħu l-kidbit ta' San Twistin waraw taqrawx l-iskrutapzjo skripture jew il-lezzjo divina kontinwament. Niżġa. Pritki mhux neqsin mill-kelma tagħha. Pritki li jitkellmu mis-soċjoloġija, mill-psikoloġija, mid-dati umani u jinsew l-eruq ta' dik il-kelma. Li qatt mija steri li hija ħajja u San Twistin waqt li qed jikteb imbiktar waqt li qed ixandar jibni t-talim tiegħu il-formazzjoni tiegħu il-formazzjoni tal-poplu tagħha billi kontinwament għax kien mitħla tal-kelma juża l-kelma tagħha u jwassala. Il-predikatur jamministru uffiċċju li jmur lil hinn mill-persuna tiegħu. Is-saċerdot isir strument. Saċerdot mhux Alla imma strument f'idejn Alla. Saċerdot mhux il-Knisja ma membru prediletta tal-Knisja. Bħala predikatur, is-saċerdot huwa il-fom ta' Alla kemm sabiħ ħadejn fl-narrazzjoni sim psalmos. Int predikatur, Alla qed juża fommok kif qed jagħmel issa. Il-post privileġjat tal-laqa personali tas-saċerdot fejn hi? Fil-meditazzjoni tal-Iskrittura li twassal għand Kristu. Imma mhux biss. Twassal għal-karità, għall-imħabba. Is-saċerdot jitkellem u jxandar sabiex imiss il-qalb tal-poplu, għalhekk huwa nnifsu għandu jinfetaħ għat-nebbieħ tal-ispirtu. Is-smieħ u s-silenzju quddiem il-kelma isimhu l-San Twistin. Li tieqaf quddiem dil-dinja ta' ġen, u stess kien jgħid, in-nies ma jħallunix bil-kwiet il-ġej u s-sejjer. Is-smieħ, is-silenzju. Jgħin għall-laqgħa tas-saċerdot mal-qalb għaddim dan Alla li jkellem li qalb. Isimgħu xi jgħid fl-narrazzjoni sim psalmos. Waqt li qed jikkommenta wieħed mis-salmi meta jgħid Dio parla in segreto. Mulej intarbilni u tarafni. Inti taf meta noqgħod u meta nqum. Dio parla in segreto, a molti parla nel cuore una grande risonanza che si produce solamente nel silenzio. Risonanza che si produce nel profondo del cuore. Che mu prezioso silenzio. Silenzio li kellem l-qalb. Ta min sapu skopra l-Alla f'qalbu. Sant Fistin, fil-filosofija tal-intimità, li ma baqgħet biss raġuni, imma raġuni mħadma u mejjuna bil-fidi, biex niltaqa' ma' dan Alla li jaf ikellemni, x'innagħlaq il-bib ta' ġewwa, u nitlob il-missier li hu fil-moħbi u dak Alla li hu fil-moħbi u jaf x'għandek moħbi f'qalbek, ikellem il-qalbek. Jagħtik hu dak li għandek bżonn. Għaddejna tnejn sissa. Baqalna tnejn. Sissa rajna il-ministerialità saċerdotali, rajna l-prezzjożità tal-kelma u deħlina l-oħra. L-għaqda għax il-fingerprint ta' Alla hija l-unjoni u l-komunjoni u l-fingerprint tax-xitan hija l-firda, id-diviżjoni x'isma. U Sant Twistin bata. Għax Sant Twistin kien preokkupat biex x'iżma u l-firda li kellu, partikolarment mid-Donatisti. Ix-xiżma li nista' tinqala fil-komunitajiet, mhux darba u tnejn. Jibgħat ittri, jibgħat nies, imuru stess kif sa naraw hawnhekk. It-tielet punt, frabta mal-Konċilju. Partikularment il-Presbiterorum Ordinis li tant tisħaq għax-xhieda tal-għaqda bejnietna s-saċerdoti tas-saċerdoti mal-isqof tagħhom. Mal-isqof tagħhom. L-affermazzjoni solenni hawnhekk il-Konċilju Vatikan it-tieni x'in jiġi fil-Presbiterorum Ordinis araħ jieħu minn Sant'Injazju t'Antjokja. Il-qaddis laħal martirju fis-sena 107 wara li mexa vjappja. Hemmhekk ġewwa Ruma u jgħid saċerdot huwa bniedem maħluq biex iġib l-għaqda. Xi skandlu, xi skandlu. Il-firda tagħna mill-isqof mill-Papa, mit-tagħlim tomna l-Knisja mqazza fil-Maġisteru. Sant'Injazju f'Antjokja, dal-bniedem maħluq. Id-DNA tiegħu l-għaqda. U dan isipeku konferma fil-ħajja u fit-talim ta' Sant Twistin li jagħmel minn kollox biex iwassal għall-għaqda fil-Knisja. Il-Knisja, rekem sabiħa Sant Twistin, hija ministeru ta' komunjoni. Dil-ġema tingħaraf daqs kemm hi magħquda l-Atti tal-Apostli qalb waħda, ruħ waħda. Il-ħidma l-laqdi sforzu ħidma kontinwa tas-saċerdot tal-presbiteru ordnat sabiex jaħdem favur il-komunità nisranija. Sabiex personalment jiġbor lill-poplu f'ġema waħda. Qed jagħti tagħlim fuq iż-żwieġ fid-debono konjugali, Sant Twistin, biex jgħid kif hemm laqda bejn ir-raġel u l-mara, qed tittintwera laqda fil-komunità. Raw leku ta' San Pawl fl-ittra l-Efesin. Saċerdot huwa bniedem mod għal knisja biex iġib laqda u bħala ministru tal-Ewkaristija ċentru milja tal-ħajja nisranija. Jekk itqarbina qarribna u l-Ewkaristija taqadna u jien taf li fiċ-ċentru tal-ħajja tiegħek u l-ministeru tiegħek hemm l-Ewkaristija. Din laqda ta' Alla li jitwaħħad magħna. Kif tista' tgħix ix-xiżma u l-firda? Meta jieklu mill-ġisem ta' Kristu fl-assemblea mqazza, jir fil-qudisa, u ma juru b-mod konkret l-unità tal-poplu tal-Alla, li f'das sagrament l-aktar oli, l-Eukaristija, tintwera b-mod ċar, il-aqda, u s-seħ. Għara san twistin, mux bis tintwera, imma u koll s-seħ. B-mod tal-ħġeb u għaklet jitratta il-Vanġelu ta' San Ġwan jgħida dejn u anke fl-omelija 272. Araw lek għal Sacro Sanctum Concilium dwar il-liturġija numru 10, il-liturġija nfissa tħeġġeġ lil-poplu sabiex wara li jiġba mis-sagrament tal-Ejt fit-triq fil-ħajja ta' kuljum x'ikunu bil-kontra ikunu qalb waħda fit-tieba, fil-karita. Il-Presbiterorum Ordinis, xtejt, isem reku ta' San Twistin, fil-sagramenti kollha li jagħmlu sa mill-bidu ta' żminijiet tal-Knisja, xhed li l-presbiteri jintrabtu b'ħafna modi f'ġerarkija mal-isqof u hekk jagħmluh dan f'ċertu mod preżenti fil-ġema li huma jaqdu. Il-presbiteri, fil-number 3, fil-numru 6 tal-Presbiterorum Ordinis, waqt li jaqdu skont is-sem tal-autorità li jmislilhom fil-funzjoni ta' Kristu ras u raj, jiġbru, mhux jifirxu jew ħawdu. Kif disgrazzjatament qed jiġri? Jiġbru. F'isem l-isqof il-familja ta' Alla bħala għaqda ħajja u waħda ta' aħwa li jresqu għalejn il-Missier bi Kristu fl-Ispirtu li huwa wieħed. Ħana nagħlaq li tkun fit-tmexxija pastorali u hawnhekk San Twistin jgħid presse juża din il-kelma hija infunzjoni ta' utilità predesse tal-persuni avdati mill-mulej għal-kura u għal-responsabilità pastorali. L-autorità tal-presbiteru hija motija għas-servizz. Isimgħu hawnhekk, nikkwotalkom x'jgħid fl-omelja numru 91. X'kont kbir irridu nagħtu ta' Emilna aħna li ġejna motija post u ministeru bħal dan. Din għalija. Jekk ma jkollniex dispożizzjoni tar-ruħ, jekk aħna s-saċerdoti ma jkollniex il-virtù tal-umiltà, u flimkien nitolbu għalikom sabiex dak li jaffjaqra qlubkom, dak li jaffjaqra l-intenzjonijiet tagħkom iħariskom, smajtu l-San Twistin. L-aħħar waħda. Sissa rajna il-ministerità, il-ministerialità, il-saċerdozju bħala ministerialità, il-saċerdozju fi xandir tal-kelma, jew għax xandir tal-kelma. Tielet, saċerdot għall-laqda, laqda li tiġi mill-Ewkaristija, u l-aħħar waħda il-qadi. San Twistin jorbod dawk il-kelmiet ta' San Ġwan u li kellu n-natura ta' Alla. Dan huwa l-innu ta' San Pawl. Dak li nkantaw u nitolbu is-sibt fil-għaxija. U li kellu n-natura ta' Alla ma qatt ixifittex tiegħu li daqs Alla. Imma tnezza minn kollox. Għan natura tarsi. Sar jixbaħ lil-bniedem ċekk lilu n-nifsu, bil-jobda sal-mew, tanzi sal-mew tas-salib, għalhekk għallu l-jeħ. U jaqbad dan it-test tal-kenosis ta' Alla li jitċekken, ta' Alla li jitlaħħam, ta' Alla li jaqdi. Ġejt, mhux biex inkun moqdi imma biex naqdi, mal-kapitlu 13 ta' San Ġwan, u li kien ħabb il tiegħu ħabbu mal-aħħar meta kienu fuq il-mejda. Għammin fuq il-mejda, neħħal mantar, libes fardal, dbaxxa, beda jaħsel riġlejn id-disċipli u jixxuttawhomlhom bil-fardal li kellu maqaddu. Dawk is-seba' verbi ta' jakunija ma' qudiem mal-inkarnazzjoni f'dak l-innu Sant'Wistinja għadhom biex juri li l-qadi tas-saċerdot u tan-nisrani iwassal biex kull darba li nobdu l-kmandamenti jew rajtu x'għamiltilkom kif għamilt jien għamlu intom ukoll iwassal biex fil-qadi aħna l-insara ma niftaħrux bil-filantropija għax dik jagħmilha kulħadd. Tagħna djakonija, agape, qotja għax fik qed nara l-wiċċ ta' Kristu. U għax Kristu nerġa' ninkarnaħ fil-karità u f'dak li iktar huwa l-bogħod, dak li iktar huwa fqir, emarġinat u mwarrab mis-soċjetà, jien hemmhekk nara l-Kristu batut u sofferenti. Il-wiċċ ta' Kristu. U allura nilbes il-fardal ħanaqdi. Fuq kollox, il-Konċilju Vatikan it-tieni, Sant'Wistin, il-Knisja, is-Saċerdoti. L-aħħar ħaġa, is-saċerdoti bħala servizz għandu tradizzjoni antika fl-spiritwalità tal-Knisja u f'Sant'Wistin li tilħaq il-quċċata fil-qadi fis-servizz. Għall-Ministeru tal-Qadi u tas-Servizz huwa fundamentali fil-prassi u fid-dutrina tal-Isqof ta' Ippona li jaqgħet espressjonijiet ta' stil evanġeliku li daħlu fil-lingwaġġ tal-Knisja. Wistin isqof għaddej ta' Kristu u f'isem Kristu għaddej tal-qaddejja. U f'isem Kristu għaddej tal-qaddejja. Sant'Wistin tgħallem jilbes l-umiltà bil-kelma u bl-eżempju biex jgħix il-qadi l-karità fil-kliem. Wieħed mill-iktar studjużi ta' Sant'Wistin, Van der Meer, nistgħu ngħidu li l-umiltà hija bla dubju l-virtù li tħaddem li jrid iħaddem fih is-saċerdot isem huwa Sant'Wistin. Jgħid trid titħaddem mod erojku. Sal-aħħar nifs ta' ħajtu pritka l-misteru tal-fidi propjament fl-inkarnazzjoni. L-ewwel tagħlima tal-inkarnazzjoni għal Sant'Wistin hija l-umiltà. Min issa l-qudiem kollox huwa vanità ħlief l-inħobb u l-inħobb b'umiltà marbut bil-karità ta' Kristu mill-Knisja lokali. Din il-Knisja li jiena ġejt mibgħud biex naqdi, jgħid Sant'Wistin, insir fi kliem San Pawl kollox għal kulħadd. Il-ġustifikazzjoni ta' dan l-lingwaġġ insibuh fil-kumment tas-Salm 103 fejn Sant'Wistin jikkummenta frażijiet marbuta mas-servizz fl-ittra lill-Galatin. Qabel San Pawl jikkummenta l-frottijiet tal-Ispirtu u l-frottijiet tal-ġisem fil-kapitlu 5 u f'dak li jidher fit-tieni ittra l-Korintin kapitlu 4 isimgħu il Sant'Wistin ikellem il-qalb tas-saċerdot. Int għaddej ta' Kristu. Jek taqdil dawk li Kristu qeda. Kemm isabiha. Għamlek għaddej dak stess li b'demmu għamlek ħieles. Talmu ħobbu l-qaddija tagħkom. Imma fl-isem ta' Ġesù. Mhux f'isimkom. Jagħtikom li twettqu sewwa das-servizz għax irridu ma rridux għaddejja. Fuq kollox, jekk mhux għax hemm il-bżonn u l-ħtieġa, imma nibqgħu naqdu imbuttati mill-imħabba u mill-karità. Ħanispiċċa, ma nistgħux nisktu jekk dan huwa parti mill-Ministeru tagħna. Jgħid l-assembleja qed tistenna t-tagħlim fil-verità. L-assembleja qed tistenna fil-moment li turġi kull predikazzjoni li twassalna għas-servizz tal-oħrajn. U dan Sant'Wistin kien iwettqu fil-ħajja u fil-kelma. Għal kull osservazzjoni li kien jagħmel. Osservazzjoni li jagħmilha bil-paċenzja. Waqt li dispost li jikkuriġi b'ħafna prudenza. U jgħid ma nistgħux nisktu. Jekk dan huwa parti mill-Ministeru tagħna. U mela tirtira, Knisja profetika, fl-iktar mument tat-tela tal-Kalvarju, isimgħu il-Sant'Wistin. Ma nistgħux nisktu jekk din hija parti mill-Ministeru tagħna. Staqsu lill-mulej, jekk għadux bżonn jusa għalikom, ħalli jżomm lili u jżomm lilkom fil-karità. Dak li jikteb Sant'Wistin il-xuhut mill-kerċi donatisti dwar laqda fil-knisja ja sinjal tal-għotja ġeneruża nitħaba tal-laqda għax bekker it-naqdikom u dan naqdih bil-ferħ u bil-mħabba, bil-fedeltà warani se namlu minn ajr ipokresija u nkellimkom ċar minn ajr kompromessi nalqu dak li ktef l-ittra 142 wet u bil-fedeltà eżis saċerdoti wet u bil-ferħ il-ministeru li Alla f'dalkom wet u dak li jumistenni li ġi mwettaq minnkom kulħadd skont l-uffiċċju ġerarkiku tiegħu hekk teżerċita b'sinċerità dak il-ministeru li Alla f'dalek wet u bl-imħabba ta' dak Alla li qed inservu ta' dak Alla li qed naqdu u ta' dak Alla li lilu rridu nagħtu kont għal dak kollu li aħna nagħmlu. Amen.
Campus FM. Hamsin sena wara, ħarsa lejn il-Konċilju Ekumeniku Vatikan it-tieni mal-istoriku għawċi Monsinjur Joe Pezzina.
Il-Kummissjonijiet preparatorji bdew jaħdmu, dan fuq ix bdew jaħdmu. Is-sena ta' qabel, jifieri meta tħabbar il-Konċilju f'Jannar 59 sa Ġunju 60, kienu intbatu ittri l-isqijiet kollha tad-dinja, pereżemp dawk għam ibewtin li l-isqof Giuseppe Paċi tagħu għaliex għadhom miżmuma il-Kurja fl-arkivju tal-Kurja biex jisimgħu l-idea tagħhom. Dwar dina l-konsultazzjoni mal-isqijiet kietu wkoll inħolqot problema kbira fil-Kurja Romana. Il-għaliex, minnaħa tal-Kurja rridu li huma jibatu kwestjonarji u imbagħad l-isfijiet sempliċement jirrispondu għal kwestjonarji. L-isfijiet u anke teoloġi magħrufin madwar id-dinja. U x'jaħsbu dwar id-domandi ta' dan il-kwestjonarju. Naturalment, kieku għaddiet dil-idea kien ifisser illi b'mod drastiku kien jiġi limitati is-suġġetti illi setew jiġu diskussi għaliex il-Kurja Romana kif ħadd ippreppara id-domandi. U meta l-Papa urew dina l-idea, din għalfuha mid-djari ta' iktar minn kardinal wieħed, il-Papa Ġwani 23 ma permettiex. Papa Ġwani 23 riet illi sempliċement l-isfijiet jintalbu biex jagħtu ġudizzju ta' x'inhuma l-ħwejjeġ l-iktar urġenti li jiġu diskussi fil-Konċilju. X'inhuma l-kwistjonijiet li huma stess jixtiequ l-Knisja tagħmel aġġornament dwarhom. U għal daqstant dawna l-idejat imbagħad li ntbagħtu kienu ħafna u ħafna iktar miftuħin minkemm kienet tistenna il-Kurja Romana. U wieħed jista' jgħid illi kien hemm verament idejat dawna ta' min jgħid illi dawna risposti kollha kemm huma miżmuma llum fl-Arkivju Vatikan u fil-fatt anke huma miftuħin għal min li jikkonsultuhom infetħu dal-aħħar min jikkonsultuhom wera ċar rotond illi l-Papa li personalment rrid sejjaħ il-Konċilju ma kien se jraħalli l-aktar madwaru illi jindaħlulu iktar mill suppost fil-ideat li huwa rrid jiġi diskussi f'dan il-Konċilju. U speċjalment l-ideat li għandu x'jaqsbu kif ġiet mal-liturġija, mal-Bibja u mal-ekumenizmu. Allura dawna il-kummissjonijiet li semmejt, l-10 kummissjonijiet li semmejt, li waħda minnhom kienet kummissjoni ċentrali, ġifieri li kienet tikkoordina x-xogħol tad-disa' l-oħra, bdew jaraw dan li eluf ta' suġġerimenti li saru mill-professuri ta' diversi materji u anke mill-isfijiet madwar id-dinja u ħejju l-ewwel kitba tad-dokument. Eventwalment, sa meta jiġi biex jiftaħ il-Konċilju, dinna il-dawna il-disa kummissjonijiet bl-i kummissjoni ċentrali magħhom kienu ħejjew xejn inqas minn 69 draft, minn 69 dokument preparatorju għal Konċilju. Meta dawna bdew jiġu preżentati lil Papa, il-Papa x'fhem u x'ra u x'nagħtu mel x'wieħed jista' jara llum minn dan kollu. Illi ħafna minn dawna dokumenti preparatorji, minn dawna drafts, ma kienu xejn li f'ġabra fil-qosor tat-tagħlim teoloġiku u ekklesjastiku li kien ġa għamel ħafna enfasi fuqu li kien ġa anke nkitab ħafna fuqu fil-Konċilju ta' Trentu. U għalhekk pjuttost milli kienu kitbiet preparatorji li ħarsu lejn il-futur, dawna kienu drafts, dawna kienu programmi illi ħarsu lejn il-passat. U dina meta eventwalment dawna il-kitbiet preparatorji jaslu fil-Konċilju, joħolqu ċertu biex ngħidu hekk diffikultajiet kemm lill-Papa u kemm il dawk għall-isfijiet li verament jiġu Konċilju ta' aġġornament. U għalaqstek, il-Konċilju l-ewwel ħaġa mbagħad li jagħmel huwa illi ma jaċċettax dawn il-kitbiet preparatorji.
Dik kienet produzzjoni mis-Segretarjat tal-Lajċi fiħdan l-Arċidjoċesi ta' Malta.
Campus FM.
Ħamsin sena wara, ħarsa lejn il-Konċilju Ekumeniku Vatikan it-tieni mal-istoriku għawċi Monsinjur Joe Pezzina.
Il-Konċilju Vatikan it-tieni kien ingħata l-isem bil-motu propju Supernu Dei Nutu tal-5 ta' Ġunju tal-1960. Imma il-konvokazzjoni tal-Konċilju saret bil-Kostituzzjoni Apostolika Umani Salutis maħruġa propju nhar il-Miliet 25 ta' Diċembru tal-1961. Ta' interess kbir rina l-Kostituzzjoni Apostolika huwa li żied skop fuq dak li kien ħareġ fil-moto propju, kif kont semmejt il-moto propju kien qal il-Konċilju għandu jagħmel riflessjoni interna fuq il-Knisja, fuq il-soċjetà interna tal-Knisja, kif ukoll li jiftaħ lill-Knisja għal dawka illi ma jemnux, speċjalment imma għal dawka li mhumiex maqdin ma' Ruma, l-Kristjani mifruda minn Ruma. Dawn naturalment ġew ripetuti fil-Kostituzzjoni Apostolika, imma hawnhekk issa żied skop importanti ħafna. Kien il-promozzjoni tal-paċi mad-dinja kollha kemm hi. Kienet maħruġa kif tafu nhar il-Miliet kif għedna, u għalhekk il-Papa dehru li għandu jdaħħal din ukoll bħala skop ieħor importanti tal-Konċilju. Anke din għall-Kostituzzjoni seħet il-Konċilju għar nhar 11 Ottobru tal-1962 dak iż-żmien. Kiet issir il-festa ta' waħda mid-dommi Marjani, il-maternità tal-Madonna, kien din ir-raġuni li għażlu dil-ġurnata, u f'ċerimonja li naqgħu diversi nies fosthom jiena li niftakruha naraw fuq television, kien ċerimonja vera impressjonanti meta madwar 2500 isqof bil-kardinali mxew mill-Palazz Apostoliku għal matul il-Pjazza San Pietru għal ġewwa l-Bażilika biex jekk jagħtu bidu għal dana il-konċilju. Ħaġa ħafna importanti dan il-konċilju kien il-diskors li kien għamel il-Papa Ġwanni 23. Diskors li diversi storiċi konsidraħ bħala wieħed mill-ikbar diskorsi mhux biss tal-Papa Ġwanni 23, imma wieħed mill-ikbar diskorsi fl-istorja tal-Knisja, ftit huma d-diskorsi li ngħataw dan għall-onur. Ir-raġuni x'kienet? Illi il-Papa għamel sejħa kbira, speċjalment lill-Padri Konċiljari biex jaħdmu kemm jifilħu ħalli l-Knisja tiġġedded, ħalli l-istruttura tal-Knisja, it-tagħlim tal-Knisja jiġu aġġornati skont iż-żminijiet. U propju il-kelma ewlenija f'dan id-diskors kienet il-ħtieġa ta' aġġornamento. Kelma li tfisser ħafna bit-Taljan u li beqgħet biex ngħidu hekk kważi ir-ruħ ta' dal-Konċilju. Il-Konċilju li rrid jikkonsidra li issa għaddew 160 sena mir-Rivoluzzjoni Franċiża, mill-liberaliżmu, mill-ħafna libertà li ġibed din ir-Rivoluzzjoni u l-Knisja trid tieħu konsiderazzjoni f'dan kollu ħalli tkun tista' tiġbed iktar lejha n-nies. Prattikament dan id-diskors huwa anke ta' importanza kbira il għaliex il-Papa b'mod ċar mingħajr ma qatt joqgħod jomot il-kliem iddissoċja ruħu u għalhekk qal ma jaqbilx ma' ċerti ideat li kienu daħlu ġa semmejnihom l-aħħar darba fl-ewwel kitbiet preparatorji għad-diskussjonijiet tal-Konċilju. U għal daqstant qal il-meħtieġ illi il-Knisja permezz ta' din il-Konċilju lill-dottrina tal-Knisja tagħtiha iktar tifsira aħjar. Tkun dottrina li tkun iktar pożittiva milli tħares lejn negattiv tal-ħajja. U tkun dottrina li b'mod modern anke bl-użu tal-mezzi moderni tkun tista' twassal il-messaġġ tal-Knisja il-bnedmin kollha. U għalhekk dan kien diskors li b'mod ċar qiegħed jinqata minn dawka l-istudju preparatorji li kienu saru għal bitħejja għal dan il-Konċilju. U fil-fatt, waħda mill-ewwel wieġeb tal-Konċilju kien ħaj jiddiskuti mill-ġdid l-elezzjoni ta' kummissjonijiet biex mill-ġdid jagħmlu studji preparatorji ta' diskussjonijiet.
Produzzjoni mis-Segretarjat tal-Laiċi fi ħdan l-Arċidjoċesi ta' Malta.